Vamos a repasar temas que están siendo noticia en estos días aquí en Lugo. Y la primera de las paradas la vamos a realizar precisamente en el Concello. Hoy nos visita en los estudios la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lugo, Elena Candia. ¿Qué tal? Saludos. Muy boa tarde. Ben vida.
Muchas gracias. Boa tarde.
Comenzamos falando do pleno extraordinario que se celebraba este lunes a petición precisamente do Partido Popular para abordar as obras do casco histórico de Lugo. O voto de calidade da alcaldesa tumbaba a iniciativa do PP para mellorar a xestión das obras e minimizar os perxuicios a residentes e negocios. Vostedes pedían solucións e o goberno local veu a responder casi casi que con multas.
Sí, describíchelo perfectamente. Nos pedimos un pleno extraordinario porque primeiro queríamos deixar claro que o noso grupo, por suposto, non se opón á realización das obras. Creo que as humanizacións dos espazos pues, fan cidades máis acolledoras, máis hostibles, por suposto, aí arrimamos o ombro e facemos, bueno, dentro do que esteña nas nosas posibilidades, axudamos, non? Pero sí que estamos comprobando que a planificación que se deseñou para as obras, o retraso que están sufrindo, a mala sinalización, a inmediata chegada da campaña de Nadal con, bueno, moitas dificultades para acceder ao centro, con moita preocupación por parte do comercio, as dificultades para os residentes que nunca saben a información de maneira anticipada e que no día a día pois tamén están sufrindo moitos trastornos, nos obriga a poñer no centro o foco, ¿no? A poñer o foco en que se necesita máis medios, se necesita un mellor seguimento, ten que haber unha transparencia na información, nos retrasos, se os hai, por qué e hasta cando, nos modificados dos proxectos, nas peticións que se aceptaron e cales non, na regulación do tráfico, bueno, en dar alternativas, porque despois de todo isto, o objetivo fundamental era mandar unha mensaxe de tranquilidade, unha mensaxe positiva e invitar, pois, por suposto, a que a xente poidera seguir mercando no centro e dar, bueno, pois, dentro das dificultades que sempre ten unha obra, pero mensaxes optimistas, constructivos e colaboradores. Como sempre pasa, as iniciativas do Partido Popular, dunha maneira absolutamente injustificada, chegou a comparar estas obras coas obras dun cambio dunha bañera por un plato de ducha que estaba facendo unha amiga da alcaldesa na súa casa, e non o dizo o Partido Popular, está gravado no pleno, non? Cando, digamos, se toma con tan pouco rigor, non? Con tan pouca seriedade, pois problemas como isto, cando estamos tendo negocios que nos trasladan que teñen perdas de facturación moi importantes que superan o 40%, pois evidentemente temos un problema. E, efectivamente, pedíamos que se traballara, pedíamos decisións. Que se nos contestou, ademais de votar en contra, demostrando que están vivindo nunha realidade paralela, pois ao día seguinte dicindo que se multaría as persoas que accederan ao centro, non? Creo que non é o camiño, pero no fondo sabemos que isto é, bueno, pues unha carreira de fondo, valga a redundancia, e hai que seguir insistindo para poñer en riba da mesa solucións. Queremos que se busquen alternativas con aparcamentos disuasorios ou que se abarate o aparcamento para que, insisto, siga sendo un aliciente para que a xente siga vindo ao centro. Queremos e faremos seguimento para que se dé información aos residentes, que non se enteren cando que trozo vai a ser cortado, porque vexa ese día pola mañá unhas vallas na rúa. Queremos que se explique dunha maneira clara como vai a quedar, porque non aceptamos a reducción de zonas verdes, queremos que se expliquen con claridade, e nos, dentro pues, da nosa posición, seguiremos insistindo para que esas cousas que nos trasladan os veciños e que somos conscientes que é o que lles preocupan, pois non se esquezan, se intenten resolver, e nosotros, bueno, pois ese será o noso compromiso. Polo menos traendo o foco do traballo e da atención ás verdadeiras preocupacións. En este momento, por suposto que apoiamos que se executen obras, podemos discutir se eses 9 millóns e medio de euros tiñan que ser así ou non. Agora ese debate xa non procede, pero sí que se minimicen os trastornos, que se regule o tráfico, que non se poña en perigo a seguridade, que se protexan as rúas que se están empregando de maneira provisional, que se están destrozando, que son realidades objetivas que vemos que non se está prestando atención nin seguimento como se debe e seguiremos insistindo hasta conseguilo.
Bueno, é dicir que a pesar dese voto en negativo por parte do equipo de goberno, polo menos que reflexionen e que rectifiquen na medida do posible, non?
Con estas cando propostas. Rectifican, normalmente acertan as cousas como son. Neste caso, que sexan conscientes de que estas decisións, esta mala planificación, estas demoras injustificadas e pouco clarificadas provocan trastornos nos negocios e nos residentes. E iso é o que temos que decir alto e claro para que se corrixan e para que se adopten medidas que minimicen os trastornos. Que sabemos que unha obra sempre vai ter algún trastorno, indudablemente, pero cunha obra desta envergadura, además, levantando todo ao mesmo tempo, require moita planificación, moita transparencia, moito contacto directo cos residentes e cos comerciantes e tamén adoptar medidas para que os perxuicios sexan os mínimos. Eso era o que pedimos e, independentemente do seu voto en contra, seguiremos pedindo porque é o que nos demandan os veciños.
Uh-huh. Por certo, que tamén o Partido Popular acusaba esta semana o goberno de despilfarrar 250.000 euros en cámaras de control de tráfico no casco histórico que nunca chegaron a funcionar.
Certo, fíxose público esta reflexión precisamente a raíz de que o día seguinte do pleno, despois de votar en contra, se visita un dispositivo e se anuncia que se vai a votar a multar a todos aqueles vehículos que sin poder entren no centro, non? Realmente, para iso, e sin ter a policía local pendente diso, que nos fai falta policía local en moitas zonas da cidade, entendo que evidentemente pois teñen moito traballo, anunciárase pois un contrato que se asinara a colocación dunhas cámaras para facer eso, precisamente, para facer un control, hoxe, pois, oi, nun mundo tecnolóxico como no que estamos, en donde detectaran as matrículas habilitadas para entrar no centro, un contrato que, como moi ben apuntas, costara unha cantidade moi importante e que nunca soupemos que foi del, nunca funcionou, É un exemplo, bueno, pues dunha mala xestión, dunha actitude espilfarradora de diñeiro público que non redunda en ningún beneficio para a cidadanía.
Uh-huh. Bueno, imos deixar o tema das rúas de Lugo e nos imos centrar noutra cuestión porque onte visitaba a nosa cidade o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, mantiña un encontro coa alcaldesa de Lugo. Oxe, a prensa recolle a boa disposición a colaborar entre ambas as dúas administracións, pero de momento non se pechou ningún tipo de acordo en concreto e iso que había asuntos importantes sobre a mesa, non?
Sí, eu agradecer, por suposto, ao presidente Rueda, que xa é a segunda reunión que mantén ca alcaldesa da cidade, e agradecer, ademais, bueno, pois o traballo e o investimento que está facendo en Lugo, non? Que, por moito que intenten negalo, pois está aí, podemoslo decir, o día despois de que empezou a funcionar o Centro de Integral de Saúde do Barrio da Residencia, en donde xa atendió os primeiros pacientes, e o decimos, bueno, pois dunha maneira alegre, non? Porque hai que decilo, porque ao final en política pódense decir moitas cousas, pero o que realmente nos avala son os feitos, non? Iso, sen dúbida, é un bon exemplo. En relación á reunión de onte, eu creo que, máis alá do bon talante, indudablemente, estaban obligados ambas partes, non? Quedome cos resultados, non? E os resultados, sobre todo, se fai unha comparativa da reunión anterior, que pasou un ano, pois hai que ver o que avanzou e o que non avanzou. Por suposto, vexo que o compromiso sigue sendo o mesmo por parte da Xunta de Galicia, insisto que eu lle agradezo, pero por que non avanzan proxectos importantes para a cidade ou por que non se concreta máis? Pois, vou a facer unha relación de, digamos, de compromisos e de proxectos que se puxeron encima da mesa hai un ano. Infraestruturas sanitarias. Estamos pendentes da construción dun novo centro de saúde no barrio do Sagrado Corazón. Estamos esperando por a cesión dos terrenos. Foi a primeira carta requerida á alcaldesa, se non recordo mal, finais do 21. Onte aínda non foi ca cesión da parcela feita. Parece que é iminente, está a punto, está a ser, estamos nelo, frases moi, moi, moi empregadas, pero que ao final son maniobras para dilatar o tempo, xestión cero. Estamos pendentes dunha permuta para que aquelas vivendas que se iban a facer inicialmente no barrio do Castiñeiro e por unha petición da veciñanza que todos os grupos políticos compartimos, decidiuse cambiar a ubicación. estamos pendentes desa parcela para poder que non se perda esa vivenda pública, que tamén todo o mundo está de acordo. Asumeu un compromiso por aquel entón a alcaldesa de poñer a disposición outra parcela. Seguimos esperando. Hai un compromiso nunha infraestructura tamén moi necesaria, que é as infraestructuras deportivas. Cada día ou cada semana nos chegan situacións de pois, nenos e nenas que teñen que verse obrigados a un horario na práctica de deporte ou no entrenamento da disciplina na que esteñan matriculados, pois a deshora, porque hai unha tensión moi importante dunha necesidade enorme de infraestructuras deportivas. Bueno, pois había un compromiso xa dende fai un tempo que intentou materializarse, pero non se conseguiu. Impugnáronse os pregos, o Concello admitiu ese recurso e aí quedou aparcado nun caixón. Bueno, outro proxecto importante, o Museo da Romanización. Na reunión anterior, a alcaldesa pues, enfoca un proxecto en donde di que ten fondos europeos, pide a Xunta de Galicia que cofinancie o porcentaxe que non asuma aos fondos europeos e a maiores o plan director e a posterior musealización. Ben, chegase ese acordo. Chegamos á reunión de onte, non hai fondos europeos. O que había un ano parece que era unha financiación asegurada, agora 0 euros para o cuartel de San Fernando. Quer dizer, a marxen de que haxa un bon talante, insisto, obligado por ambas partes, temos que ser exemplarizantes ca cidadanía, a marxen de que haxa compromisos por ambas partes, que tamén é certo, ten que haber xestión. Téñense que dar pasos, ten que resolverse, tense que traballar. Si, si ao final queda ou traballamos pensando no tweet ou na publicación de Facebook que vamos a poñer inmediatamente posterior ao remate da reunión e a partir de aí, hasta o ano que ven, non me volvo a acordar, podía citar o saneamento de Esperante, infraestructuras de saneamento tan, bueno, pues nun momento que queremos este modelo de cidade sostible, respetuosa co medio ambiente, pues temos todo rural sen agua potable, na maior parte, e sen saneamento. Concrétase un compromiso económico. Bueno, en marzo se lle require a documentación e o proxecto. Xa dixéramos por aquel entonces o Partido Popular que cando decía que tiña un proxecto tiña unha memoria, pero non vamos entrar en temas técnicos. O que está claro é que en marzo se lle require unha documentación para materializar o proxecto, avanzar, licitar, empezar a obra, que é o que se trata, licita en outubro. E di que non ten técnicos e que ten que recurrir, bueno, pois a unha licitación externa. E aínda estamos así. Entón, o que hai que facer é materializar eses acordos que ten que materializarse con xestión. Eu, que se reoriente a relación Concello-Xunta é un auténtico empeño pola miña parte. E creo que acabamos de demostrar ca aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Estaba claro que a documentación que se enviara non cumplía o informe da Confederación Hidrográfica. Despois de múltiples preguntas, intentos de conversacións que non se producían, a Xunta personouse no Concello de Lugo dunha maneira gráfica e moi simple, pero realmente foi o que pasou. Buscou entre os papeles, atopou o documento que non se enviara á Xunta de Galicia e dixo, isto non mo enviache para poder inscribir o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Por favor, envíamo. Reconocérono, enviouse e hoxe está aprobado. Hai que ser ágiles, Lugo non pode perder máis oportunidades. Todos os investimentos que citei, infraestructuras sanitarias, deportivas, de saneamento, son moi necesarias na cidade, pero honestamente non podemos faltar a verdade. E sin xestión, eses proxectos non avanzan. Aínda que haxa boa vontade, aínda que haxa boas palabras, aínda que haxa maravillosas publicacións en redes sociales, sen traballo e sen xestión, iso non se leva a cabo.
Apuntaba vostede o Peixón, que acaba de aprobarse recentemente. Precisamente o Partido Popular está nestes días facendo unha campaña informativa sobre ese 5% que se vende a aprobar. Están recorrendo as distintas parroquias, pero tamén aquí no centro de Lugo, non?
Sí, certo. Nos asumimos ese compromiso de visitar e facer estas reunións de escoita activa como mínimo unha vez ao ano. E sempre que houbera un asunto de relevancia que lles afectara, incluso podía ser máis dunha vez. Estamos no caso, non? creo que había que mandar unha mensaxe, bueno, pues, positiva tamén, de que se levantaba esa suspensión sobre unha parte moi importante do territorio, animar a todos aqueles que tiveran un proxecto que deran o paso, porque agora, bueno, pues, tiñamos unha certeza xurídica maior que a que había fai uns anos, e, bueno, pues, por suposto, pues, dunha maneira o máis didáctica posible, e informar desde o punto de vista técnico de que supuxo pois esa espera de 12 anos, en que situación pois quedou cada núcleo ou cada zona afectada. Evidentemente, unha reunión informativa, a información vinculante sempre vai a ter que tratarse cos técnicos municipais, pero sí que me parece que era unha información moi importante. O Partido Popular sempre tivo unha postura moi responsable no Plan Xeral de Ordenación Municipal. Non é o Plan Xeral que nos gustaría, pero entendemos que tiña que acabarse con esa situación de suspensión e a partir de aí volvo a requerir pois esa xestión e traballo, empezar xa a modificar aquilo que o Plan Xeral non resolve ou incluso errores que ten dunha maneira de importante calado, empezar a traballar en ter un documento mellor.
Elena Candia, voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, moitísimas grazas por estar con nós, moi amable.
Gracias a vos.